O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio kitob.
Knut Hamsun, Norvegiya adibi, Ishq gadolari.
MTRK audio kitoblar.
Bularning barini men yozdim. Yuragimdagilarni qog'ozga to'kib, yengil tortish uchun. Shu bugun ertalab yozdim. Qahvaxonadagi ishimdan ayrildim. Ishim bilan birga hayotimning quvonchli damlari ham boy berildi. Qahvaxonaning nomi Maximilian edi. Har oqshom egniga kulrang kiyim kiygan yosh, kelishgan janob ikki do'sti bilan men xizmat ko'rsatadigan stollardan biriga kelib o'tirardi. To'g'ri, unga o'xshagan janoblarning juda ko'pi qahvaxonaga kelib ketishar. Ularning bari men bilan yaxshi munosabatda bo'lar. Hurmat doirasida muomala qilardi. Faqat u, uning bo'y baland, qaddi-qomati kelishgan, sochlari tim qora, muloyim, ko'zlari moviy. Ba'zan bu ko'zlar menga nigoh tashlagani ko'yi biroz qotib qolardi. Lablari uzra sabza urgan mo'ylablari ham o'ziga yarashgan. Avvaliga bu janob meni nimagadir xushlamadi. U hafta davomida har kuni muntazam kelardi. Unga shu qadar o'rganib qoldimki, ammo bir kuni u negadir kelmay qoldi. O'sha kuni bir nimamni yo'qotgandek g'ussaga botdim. Qahvaxonaning hamma burchaklarini aylanib, uni qidirdim. Nihoyat muhtasham qahvaxonaning narigi burchagidan topdim. Katta ustun yonida joylashgan stolda sirkda ishlaydigan chavandoz ayol bilan birga o'tirardi. Ayol egniga sariq rangli ko'ylak, qo'llariga esa yelkalariga yetadigan qo'lqop kiygandi. Xonim yosh edi. Ko'zlari chiroyli, tim qora. Mening ko'zlarim esa moviy rangda. Ular o'tirgan stol yaqinidagi panaroq joyda bir daqiqacha turib, gaplariga quloq tutdim. Ayol unga norozi ohangda gapirar. Joniga tegib ketganini takrorlar. Uni tinch qo'yishini, bezovta qilmasligini so'rardi. Hey Parvardigor, bu ayol uni o'zidan nari qilayotgan ekan. Nega u meni yonimga kela qolmaydi? Deya hayqirardi yuragim. Ertasiga u yana do'stlari bilan kirib keldi va tasarrufimdagi stollardan biriga o'tirdi. Yoniga har doimgidek darhol yugurib bormadim. Yuzlarim lovullab qizarganini his qildim. Biroq o'zimni uni ko'rmagandek tutdim. Meni chaqirganida esa yoniga yaqinlasharkanman. "Kecha ko'rmadingiz, janob?" dedim. U esa do'stlariga murojaat qilganday, "Bizning kelner xonimimiz bag'oyat xushbichima," dedi. "Pivo keltiraymi?" so'radim. "Ha," javob berdi. Darhol ulardan uzoqlashdim. Oradan bir necha kun o'tdi. U qo'limga buklangan bir qog'oz tutqazdi. "Buni olib bor bering." Xatni uni qo'lidan oldim-u, gapini tugatmasidan nari ketdim. Sal nariroqda o'tirgan sariq ko'ylakli xonimga eltib berishga shoshildim. Yo'l-yo'lakay xatga nari-beri ko'z yugurtirdim. Biroq maktub oxiridagi Vladimir T degan yozuvni eslab qoldim xolos. Qaytib kelganimda u menga savol nazari bilan qarab turardi. "Xatni yetkazdim," dedim hozir javoblik bilan. "Javob qaytarishdimi?" "Yo'q." U menga bir krona uzatdi va kulimsirab, "Buni so'zsiz ham tushunish mumkin," dedi. Vladimir butun oqshom davomida o'sha sariq libosli xonim hamda uning hamrohlariga tikilgancha o'tirdi. Soat 11:00 chamasi edi. O'rnidan turib, ular tomon yaqinlashdi. Sariq libosli xonim uni sovuq qarshi oldi. Yonidagi ikki ishqiboz esa Vladimirga qarata kesatiq gaplar otishar, ustidan kulib hazil mazah qilishardi. Ularning davrasida bir necha daqiqagina o'tirgach, u qaytib keldi. Diqqat bilan qaradim. Paltosining cho'ntagi xol edi. Anavilar pivo to'kib yuborishganini angladim. Paltosini yecharkan, o'girilib chavandoz ayol o'tirgan stol tarafga qaradi. Paltosini arta boshladim. U menga qarab jilmaydi va "Rahmat, kanizak xonim," dedi. ustki kiyimini kiyishga yordamlashib yubordim. Shu asnoda uning yelkasiga barmoqlarim uchi bilan ohista tegindim. U ojiz holda kursiga cho'kdi. Do'stlardan biri pivo keltirishini buyurdi. Uning ham krushkasini olmoqchi bo'lgandim, yo'q degancha idish dastasiga uzatilgan qo'llarim ustiga qo'llarini qo'ydi. Uning taftini sezgan qo'llarim majolsiz bo'shashdi. Yigit ham buni sezdi, tezda qo'llarini tortib oldi. Kechqurun yotog'im yonida tiz cho'kkan ko'yi uning uchun ikki marta ibodat qildim. Qo'llari tekkan o'ng qo'limni qayta-qayta o'pdim. Juda baxtli edim. Bir safar u menga gul tuhfa qildi. Bir dasta gul. Gullarni qahvaxonaga kiraverishda savdo qiladigan gulchi xotindan sotib olgandi. Savat to'la gullar. Yangi uzilgan. Lov-lov yonib turgandek alvon rangda. Savatni o'zi o'tirgan stol ustiga qo'ydi. Bu gal u yolg'iz kelgandi. Doimiy hamrohlari, do'stlari yo'q edi yonida. Bo'sh qoldim deguncha ustun orqasida turib uni kuzatardim. Xayolimda uning ismi charx uraverardi. Uning ismi Vladimir T. Oradan bir soatga yaqin vaqt o'tdi. U soatiga tez-tez qarab qo'yardi. Undan "Kimnidir kutyapsizmi?" deya so'radim. Parishon holda men tomon nigoh tashladi. So'ng keskin javob berdi. "Yo'q. Hech kimni kutmayapman. Kimni ham kutardim? Men shunchaki ehtimol siz kimnidir kutayotgandirsiz deb o'yladim. Beriroq keling," imladi u. "Bu gullar sizga." Gullar to'la savatni menga tutdi. "Tashakkur," dedim mamnun holda. Ammo hayajondan ovozim yo'qoldi shekilli, tashakkur so'zini pichirlab aytdim. Shu onda miyamga qon quyilgandek qizib, qizarib ketdim. Baxtdan masrur bo'lgancha odimlab borarkanman, buyurtmalar peshtaxtasi oldida to'xtadim. Buyurtma qabul qiladigan ayolga ro'yxatini uzatar ekanman, ayol so'radi. "Sizga nima kerak? Nima deb o'ylaysiz? Menga nima kerak ekan?" Savolga savol bilan javob berdim quvlik qilib. "Nima deb o'ylayman?" ayol jahl bilan keskin javob berdi. "Nima? Aqldan ozdingizmi?" Men esa o'sha ko'tarinki kayfiyat bilan so'zlashda davom etardim. "Qani, toping-chi, bu gullarni menga kim sovg'a qildi?" Shu payt ober kelner paydo bo'ldi. Menga qarab, "Anavi yog'och oyoqli janobga pivo olib bormabsiz-ku?" deya so'z qotdi. "Gullarni menga Vladimir sovg'a qildi." O'z topishmog'imga o'zim javob berdim-da, quvonchdan uchayotganday mijozga xizmat qilishga shoshildim. Ta hali ketmagandi. Birozdan keyin u o'rnidan qo'zg'olib ketishga chog'langanida, yoniga chopib bordim-da, yana bir bor unga tashakkur bildirmoqchi bo'ldim. "Rahmat sizga." U hayron bo'ldi va jiddiy ohangda, "Bilasizmi, to'g'risi gullarni boshqa birov uchun olgandim," dedi. "Mayli, mayli. Ehtimol u gullarni boshqa birov uchun sotib olgandir. Ammo ularni menga tuhfa qildi. O'sha ayolga emas, aynan menga. Va yana gullar uchun tashakkurimni izhor etishga izn berdi. Xayrli tun, Vladimir. Xayrli tun."
MTRK audio kitoblar.
Ertasi kuni ertalab yomg'ir yog'ayotgan edi. Qaysi ko'ylagimni kiysam ekan? Qorasinimi yoki yashilini? Biroz boshim qotdi. So'ngra bir qarorga keldim. Albatta yashilinida. Axir u yangiroq. Quvonchim ichimga sig'mas edi. Tramvay bekatiga yaqinlashar ekanman, bir xonimning jalosida shamsiyasiz ivib turganini ko'rdim. Unga shamsiya mosiga kirishini taklif etdim. Ammo u tashakkur bildirgancha taklifimni negadir rad etdi. Shunda men ham shamsiyamni yopdim u yomg'irda ivigan xonimga sherik bo'ldim. Nega endi u yolg'iz o'zi ivishi kerak ekan degan xayol bilan shunday qildim. Kechqurun Vladimir yana qahvaxonamizga keldi. uni qarshi olar ekanman. Gullar uchun yana bir bor tashakkur, dedim jilmayib. Qaysi gullar uchun? So'radi u. So'ng boshqa o'sha gullar haqida gapirmang, dedi. Men shunchaki sizga gullar uchun tashakkurimni aytmoqchi edim. U yelka qisdi va menga qarab, men sizni sevmayman, dedi. Bilaman. U meni sevmaydi. Uni sevgan emasligimni yaxshi bilaman. Undan o'zimga nisbatan bunday hislarni sira kutmaganman. Uning so'zlaridan xafsalam pir bo'lgan ham yo'q. Mayli, sevmasa sevmasin. Biroq men uni har kuni ko'rish baxtiga muyassarman. Har oqshom u keladi va mening tasarrufimdagi stollardan biriga o'tiradi. Men unga xizmat ko'rsataman. Yana keling, Vladimir. Kelasi oqshom u odatdagidan ancha kechikib keldi. Pulingiz bormi? Deb so'radi. Afsus, men bir g'arib qiz bo'lsam. U nigohini ko'zlarimga qadab turdi-da, jilmayib qo'ydi. Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Menga ozroq pul kerak edi. Ertagacha. Ha, ozmuncha jamg'armam bor. Uyda 130 kronim bor. Uydami? Yoningizda emasmi? 15 daqiqa kutib tura olasizmi? 15 daqiqadan keyin qahvaxona yopiladi. Ishimiz tugaydi. Keyin birga uyimizga boramiz. Sizga pullarni uydan olib beraman. U 15 daqiqa kutib turdi. Biz birga qahvaxonadan chiqib, uyim tomon yo'l oldik. Ropparosa 100 krona kerak, dedi u. U yo'l bo'yi mening yonimda bordi. Ilgarilab ham ketmadi, ortda ham qolmadi. Zodagon olifta janoblar oddiy odamlar yonida yurishni ma'qul ko'rmay, odatda shunday qilishardi. Uyim oddiy bir hujra, dedim xijolat bo'lib uyimga yaqinlashganimizda. Shu yerda kutib turaman, keskin ohangda javob berdi u. Siz bilan bormayman. U pastda kutib turdi. Pullarni unga tutqazganimda erinmay hammasini sanab chiqdi. Bu yerda 100 kronadan ko'proq pul bor ekan. 10 kronasi sizga choy haqqi. Eshityapsizmi? 10 kronasi sizga choy haqqi. U mayda pullarni menga uzatdi. Xayrli tun tiladi-da, ketdi. Muyulishga yetganida yo'l chetidagi tilanchi kampirga ihson uzatayotganiga ko'zim tushdi. Keyingi oqshom qarzini to'lay olmasligini afsus nadomat bilan aytib, uzr so'radi. Men esa qarzni to'lay olmagani uchun ham unga minnatdorchilik bildirdim. Pullarni ishlatib yuborganini tan oldi. Nima ham qilardim, shunday bo'lib qoldi. O'zingizga ma'lum. Sariq ko'ylakli xonim, nega sen bunaqa ahvolga tushib qolding, og'ayni? So'z qotdi do'stlaridan biri. Ishq gadosiga aylanib bo'psan-ku. Biror nima buyurasizlarmi? Ularning gapini bo'ldim. Bu orada qahvaxonaga o'sha sariq libosli xonim kirib keldi. Vladimir o'rnidan turdi-da, asl zodalarga xos ta'zim bajo etdi. Ikki bukilib ta'zim qilganidan chakkalaridagi sochlari yuzlarini yopdi. Xonim esa beparvo holda uning yonidan o'tdi-da, boshqa bir stolga borib joylashdi. Vladimir ham darhol o'sha stol atrofidagi o'rindiqlardan biriga borib o'tirdi. Oradan 2 daqiqa o'tar-o'tmas, uning tik turgan holda baland ovoz bilan gapirayotganini eshitdim. Juda yaxshi, ketaman. Boshqa qaytmaganim bo'lsin. Minnatdorman. Xotirjam holda javob qaytardi xonim. Bu suhbatni eshitdim-u, xursandligimdan go'yoki osmonlarda parvoz qilardim. Shu holda buyurtma qabul qilinadigan bo'lmaga borib, buyurtma oluvchi ayolga bir nimalar deya gapira boshladim. Ehtimol, uning sariq libosli xonimning yoniga hech qachon qaytmasligini so'zlagan bo'lsam kerak. Xizmat ko'rsatish bo'limining boshlig'i yonimizdan o'tib ketarkan, menga yana qattiq ogohlantirish berdi. Ammo endi menga baribir edi. Soat 12 ga bong urdi. Qahvaxonamizning ish vaqti tamom bo'ldi. Hamma birin-sirin chiqib ketarkan, u meni kuzatib qo'ymoqchi ekanligini aytdi. Kecha sizga bergandim 10 krona. Shundan 5 kronasini berib tura olasizmi menga? So'radi u. unga kechagi kronalarning hammasini uzatgandim, faqat 5tasinigina oldi. Qolganlarini esa har qancha qarshiligimga qaramay qaytarib berdi. Bilasizmi? Bugun juda baxtiyorman, dedim imanib. Qani endi sizni uyimga taklif qila olsam? Uyim oddiygina bir hujrada. Xijolat bo'lmang. Uyingizga kirmoqchi emasman. Xayrli tun. U ketdi. Muyulishdagi tilanchi kampir oldidan o'tib ketarkan, kampirning ehtirom ila qilgan ta'zimiga qaramay sadaqa berishni unutdi. Shu zahoti yo'q, kampirning oldiga chopib bordim. Unga tanga uzatdim. Oling buvijon, bu hozirgina shu yerdan o'tib ketgan janobdan. Hozirgina o'tib ketdi-ku. Ana bu kulrang kiyimdagi janob. Oling, olavering. Kulrang kiyimdagi? Behol so'radi kampir. Ha, sochlari tim qora. Uning ismi Vladimir. Siz uning xotinimisiz, qizim? Yo'q, buvijon, javob berdim masrur holda. O'sha janobning ishqida o'rtanayotgan bir gadoman.
MTRK audio kitoblar.
Bir necha oqshomdan beri u takror va takror pullarimni qaytara olmayotganidan afsusda ekanini aytardi. Men esa bundan aslo xijolat bo'lmasligini ta'kidlar. Agar ha deb shunaqa deyaversa, meni ranjitishi mumkinligini eslatardim. U shunchalik baralla gapirardiki, atrofdagilar ham gaplarini bemalol eshita olardilar. Ayrimlar esa uning ustidan kulishardi. Men yaramas odamman, firibgarman, derdi u. Sizdan qarzga pul ketdi. O'zining sirki va sirkchilari bilan birga ketdi. Albatta, men uni tamoman unutib yubordim. Uni biror marta ham o'ylaganim yo'q. Rost aytayapman. Unutdim. Ammo baribir bugun unga yana xat yuborishga jazm qilding, gapini bo'ldi do'stlardan biri. Ha, oxirgi marta. Bu oxirgisi, javob berdi biroz sarhush holda Vladimir. Eshik oldidagi gulchi ayoldan bir dona atirgul sotib oldim. Atirgulni uning chap yoqasidagi ilgakka to'g'nag'ich bilan qadab qo'ydim. Gulni taqar ekanman, unga juda yaqin turardim. Uning nafasi qo'llarimga kelib urilayotganini his qilib turar. Hayajon ichida gulni to'g'nag'ichga ildira olmay qiynalardim. Nihoyat, gulni taqib bo'lganimdan keyin u menga mamnun ohangda "Sizdan minnatdorman," dedi. Kassaga borib, o'zimga tegishli 3-4 kronani olib keldim va unga uzatdim. Bu juda oz edi. Mana bularni oling. Bor yo'g'im shu. Rahmat. Minnatdorman. O'sha oqshom men juda baxtli edim. Oradan bir oz vaqt o'tgach, Vladimir birdaniga "Bergan pullaringiz menga juda zarur edi. Bir joyga borib kelishim kerak. Safarga," deb qoldi. "Pullarni qaytganimdan keyin albatta qaytaraman." Bezotilana boshlaganimni sezib, qo'shimcha qildi. "Xavotirlanmang. Men faqat sizni sevaman," dedi qo'limdan tutib. Ahvolim yomon edi. U qayergadir jo'nab ketyapti. Qancha so'rab surishtirmay, qayerga ketayotganini aytishni istamayapti. Shu onda ko'z oldim qorong'ulashib, tevaragimdagi hamma narsa, qahvaxona, shiftdagi qandallar, o'tirgan yurgan mijozlar, xizmatchilar gir aylanardi. O'zimni tutib tura olmadim. Uning ikkala qo'lini mahkam ushlab oldim. "Aytdim-ku, bir haftadan keyin qaytaman. Ko'rishamiz." U shunday deb o'rnidan turdi. "Siz ishdan bo'shatildingiz." Quloqlarim ostida Oberkellnerning yoqimsiz tovushi jaranglatdi. "Marhamat. Bemalol." Xayolimdan kechardi bu so'zlar. "Nima qildi? Bo'shasam bo'shatmandi." Bir haftadan keyin Vladimir yonimga qaytib keladi. "Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi. U bor-ku. Unga rahmat. Borligi uchun unga rahmat aytib qo'yishim kerak. ana shu fikr bilan ortimga o'girildim. Ammo u ketib bo'lgandi. Oradan bir hafta o'tdi. Kechqurun uyga kirib kelar ekanman, uning maktubiga ko'zim tushdi. U o'zining juda chorasiz ahvolda qolganini yozardi. O'sha sariq libosli xonimning ortidan borganiga iqror bo'lgan. Mendan olgan pullarini, qarzlarini hech qachon qaytara olmasligini ta'kidlab, uzr so'ragan. Ayni paytda muhtojlik balosi uni qattiq ezib tashlaganini aytgan. Shu qadar tubanlashib ketgani uchun o'zini o'zi la'natlayotganini bildirgan. Maktub oxiriga esa sariq xonimning gadosi deya imzo qo'ygan. Tunu kun istirob chekardim. Ammo qo'limdan hech narsa kelmasdi. Bir hafta burun qahvaxonadagi ish joyimdan ayrilgan va boshqa ish axtarishga kirishgan edim. Kunduz kunlari shahardagi turli qahvaxonalar va mehmonxonalarga bosh suqib ish so'rardim. Yana shaxsiy xonadon egalariga o'z xizmatlarimni taklif etardim. Biroq hamma urinishlarim behuda ketardi. Vaqt allamahal bo'lganida sotilmay qolib ketgan gazetalarni yarim bahosiga sotib olar, uyiga kelib oq ularni diqqat bilan ko'zdan kechirardim. O'zimni va Vladimirni og'ir vaziyatdan qutqara oladigan nimadir toparman degan umidli xayollarga berdim. Kecha kechqurun gazetalarning birida uning nomiga ko'zim tushdi va men u haqda bitilganlarni boshdan oxirgacha qayta-qayta o'qib chiqdim. Shu ondayoq ko'chaga otildim. Tentirab-tentirab shu ko'yi bugun ertalab uyga qaytdim. Ehtimol qayerdadir tunagandirman. Balki ortiq yurishga majolim qolmagach, birovlarning ko'cha eshiklari zinasida o'tirib tong ottirgandirman. Hozir buni eslolmayapman. Bugun o'sha maqolani yana o'qib chiqdim. Uni birinchi marta kecha uyga qaytganimda o'qigandim. Avvaliga hayrat ichra kaftimni kaftimga urdim. Keyin kursiga cho'kkaladim. Birozdan so'ng yerga o'tirib kursiga suyanib qoldim. Qo'llarim bilan yerni urgancha o'yga toldim. Balki o'yga tolmagandirman. Ehtimol miyamda qandaydir g'alag'ovurlar sodir bo'layotgandir. Keyin men ehtimol o'rnimdan turib tashqariga chiqqandirman. Eslatdim. Burchakda muyulishda o'tiradigan tilanchi kampirga bir tanga uzatdim. So'ng bu sizga o'sha kulrang kiyimdagi janobdan eslaysizmi uni? Dedim. Ha? Deganday bosh irg'adi kampir. So'ng siz balki uning qaylig'idirsiz a? Deb so'radi talmovsirab. Yo'q. Men uning bevasiman. Shunday qilib tongga qadar ko'cha-ko'yda tentirab yurdim. Ayni damda o'sha mash'um xabarni yana bir karra o'qiyapman. Uning ismi Vladimir edi.
MTRK audio kitoblar.
Hikoyani Sanobar Sodiqova o'qidi.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.